Karpíðinsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það var dálítið sérkennileg atburðarás hérna undir lok síðasta kjörtímabils. Þá var í fyrsta lagi, þá var undir ríkisstjórn, búin að læsa inni gjaldeyri slitabúana innan íslenskrar efnahagslögsögu. Það skemmdi þá sem að við eigum í höggju við og stundum er ýmis kallaðar hrægammar, vogunarsjóðir, en mætti sennilega nokkur kurtið sinna efna kröfuhafa. Í annan stað að þá hafði framsóknarflokknum tekist það með bækslagangi sínum, meðal annars háttvirtum þingmanni Frosta Sigurjónssyni þegar hann talaði að það væri rétt að ganga á kröfuhafana með haglabyssum. Formaður hans var miklu kurteisari orðavali og talaði að nota barefli. En eiga síður, þarna lagðist eitt, alltaf á eitt, aðgerði ríkisstjórnarna sem þá satt og hins vegar lætin í framsóknarflokknum. Þetta skapaði stöðu sem að gerði kleift að ráðast í samninga við kröfuhafa. Á þeim tíma, það var stoppað af framsóknarflokknum eins og við vitum. Það þurfti samstöðum þá aðgerð og það var stoppað af framsóknarflokknum. Þá hafði seðlabankastjóri Már Guðmundsson opinberlega reifað það að það væri hægt að fara í tilteknar aðgerðir sem að gætu leitt til hins fræga 300 miljarða svigrúms. Því svigrúmi tel ég að framsóknarflokkurinn hafi klúðrað. Núna blasir það við, eftir verklausa 20 mánuði þá er loksins farið í það að undirbúa að lyfta gjaldeyrishöftum og ég tel að það sé rétt hjá ríkisstjórninni. En það er eiga síður flóknasta og líkast til mikilvægast efnahagsaðgerð sem að hefur verið ráðist í sögu lýðveldisins. Og þá spyr ég háttvirtan þingmann, er það trúverðugt upphaf á þeim leiðangri að byrja á því að nota það sem að ég leyfi mér að kalla bókhaldsæfingar til þess að taka út úr Seðlabankanum 25-6 miljarða til þess að efna einhver kosningaloforð þessara herramanna? Ég spyr sjálfa mig hvort að það sé rétt.
Þá svarar alþjóðaður sinni, háttvirtur fjórði